Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dita ndërkombëtare e punës 1 maj në Kosovë përshënohet me papunësi të madhe. Bashkimi Demokratik Kombëtar kërkon në ripërtritjen e Këshillit Koordinues të Partive Shqiptare në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe BE-ja shprehin shqetësim për marrëveshjen e Rusisë me Osetinë Jugore dhe Abhazin. BE-ja me shqetësim po e ndjek situatën rreth gripit të derave, por nuk ka arsye për panik, than ministrat e shëndetësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington në Bruksel. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur shqetësim serioz për marrëveshjen për mbrojtjen kufitare, të nënshkruar ndërmjet Rusisë dhe rajoneve separatiste në Gjeorgji, Abhazia dhe Osetia Jugore. Në kumtesat e tyre, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se ky dokument është në kundërshtim me përkushtimet e Rusisë sipas marrëveshjes për armë pushim të ndërmjetësuar nga BE-ja pas luftës së shkurtër në muajin gusht të vitit të kaluar. Washington. Në raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit të thuhet se rrjeti Al-Qaida, duke i shfrytzuar territoret fisnore në Pakistan, paraqet kërcënimin më të madh terrorist ndaj perëndimit, ndërsa Irani përshkruhet si sponsorizuesi më aktiv shtetror i terrorizmit. Në raportin vjetor të publikuar mbrëmvon në Washington, thuhet se përderisa numri sulmeve terroriste në mbar botën ka shënuar rënje, sulmet e këtilla janë shtuar në Pakistan. Gjatë këtyre sulmeve në vitin 2008 në këtë vend janë vrarë 2293 vet. Washington. Mediat amerikane njoftojnë se gjyqtari David Souter po planifikon të pensionohet pas afro 2 dekadave në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Sipas raporteve, gjyqtari Souter, 69 vjeçar, e ka informuar shtëpinë e bardhë për vendimin e tij, megjithëse nuk ka konfirmim me zyrtar. Pensionimi i këtij gjyqtari i krijon mundësi presidentit Barack Obama që për të parën herë ta nominojë një kandidat për gjyqtar të gjykatës supreme. Bagdad. Tre ushtar amerikan janë vrarë në luftimet në provincën Anbar në Irak. Në njoftimin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara thuhet se ushtarët u vranë në dje. Provinca Anbar ishte bazë fuqishme e kryengritjes kundër Shteteve të Bashkuara, derisa pjesëtarët sunit të kësaj lëvizjeje u bën aleat të forcave amerikane në fund të vitit të 2006 dhe patë ndihmuar në largimin Al-Qaides nga ky territor. Luksemburg. Autoritetet shëndesore në Bashkimin Evropian me seriozitet dhe shqetësim të madh po e shqyrtojnë mundësinë e shfaqjes së epidemisë së gripit të derrave, por nuk ka asnjë arsye për panik, pasi vendet anëtare të BE-s dhe Komisioni Evropian janë të afta që t'i kundërvihen kësaj sëmundjeje. Ky ishte konstatimi nga mbledhja e mbrëmshme e jashtëzakonshme e ministrave të shëndetësisë së BE-s në Luksemburg. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, dita ndërkombëtare e punës 1 maj në Kosovë shënohet me papunësi të lartë, e cila sipas të dhënave zyrtare është 43%, por sipas disa organizatave jo qeveritare, kjo shkallë është edhe më e madhe dhe arrin në 60%. Derisa qeveria e Kosovës sot se po bëhen përpjekje për krijimin e vendeve të reja të punës, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se qeveria e injoron zërin e punëtorve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave zyrtare, rreth 43% e popullsisë në Kosovë është e papunë, por shifrat duket se janë shumë të larta për shkak se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Kështu thot Hafiz Leka, kryesues i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai pohon se problem në këtë kuadër është se pjesa më e madhe të papunëve janë të rinj dhe me nivel të arsimit të mesëm. Mbi 51% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 39 vjeç, thot Leka.
Mund themi se në një pozitë më shtatë jo dha është mirë për arsye se kemi një shkollë shumë lart papunësisë do me 43%, edhe fakt për te kalimin e kësaj gjendje ose për zbutin më mirë të kësaj gjendje, ministria jon është duke bërë përpjekje dot maksimale që ta bëj zgjerimin e programeve, projekteve të cilat në fokus e kanë ngritjen e shkallës punësimit.
Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se shifra papunësisë në Kosovë arrin në mbi 60%. Hasan Abazi, nën kryetar në BSPK, thot se institucionet e Kosovës duhet të përqendrohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës dhe njëherit në përmirësimin e pozitës së të punësuarve si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Për këtë arsye, Abazi thot se kryesia BSPK-s ka paralajmëruar protest me 16 maj në Prishtinë si mundësi e vetme për zgjedhjen e problemeve të punëtorve.
Qeveria komplet e injoron zërin e punëtorit dhe të sindikatave. Prandaj, është arsyeja e plot që ne të protestojmë që edhe njëherë të bëjmë me dije për gjendjen e punëtorve dhe situatën ekonomike që është në Kosovë.
Në anën tjetër, Behxhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, dita ndërkombëtare punës në Kosovë nuk ka arsye të festohet.
Mirë, po në anën tjetër Kosova nuk ka ndonjë arsye ta festoj ditën në votave të punës, ditën e 1 majit, me që e gjeni në situatë jashtë duke të vështirë, e me numër shumë të madhë të papunë, dhe ka që atë të cilët janë të punësuar pjesat dhe dërmuës e tyre me punën që vëjnë, nuk kanë gjendë të punë të asigurojnë asë e kushtet për eksistencë minimale.
Hafiz Leka thotë se efekte negative mund të paraqes kriza globale ekonomike.
Në fakt, kriza globale dhe ka ndikimin e vetë në gjitha proceset të cilat janë duke zhvillu në Kosovë, në veçanti do të ka ndiku edhe në nga dalsimin, mund të teme të zhvillimit ekonomik, respektivisht të investimeve, por ashtë ma tepër ka ndiku do të në mos të tash në gritin e shkallës dhe papunësisë, por se sigurisht se ka ndiku edhe në tregun e punës Kosovë, cila kriz globale normal se do të reflektoj.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë shprehen të pakënaqur me respektimin e të drejtave të punëtorëve si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk i mbron të drejtat e punëtorëve. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Abedin Mehmeti, qytetar, thotë se derisa në vendet e perëndimit dhe në shumë vende të tjera, kjo festë kremtohet në rrethana të jetë të volitshme, në Kosovë festohet në rrethana krejtësisht tjera. Shumë të rënda për punëtorët.
Po drejtat e punëtorëve shkelin se mungon mekanizmi për mbrojtjen e punëtorëve. Po shteti deri tash nuk ka punu na drejtim thuja fare, i ka miratu disa ligje cilat nuk i kam shtet me mekanizma tjera dhe ato vetëm kanë met në letër.
Ndërsa Burbuqe Thaqi mendon se qeveria e Kosovës duhet të urdhëroj kompanitë private që të respektojnë ligjet të cilat janë miratuar nga kuvendi i Kosovës.
Sektori privat mendoj që është ajo që bën shkelje të rënda të drejtave të punëtorve, duke filluar nga orari i sërgjatur, pastaj ditët e pushimit. Shumë prej tyre do të pushojnë vetëm një ditë në javë.
Ndërkaq Zedi Duraku, një qytetar tjetër, thotë:
"Në qeverinë e Kosovës nuk respektohen kurfar të drejta. Pashinin lehonit, të cilat vetëm 6 muaj kanë të drejtë ta ushqejnë xhirin e nënës, nëse e shohim në Ballkan ose në rrethinën tonë ku jetojmë, për shembull Bullgaria paguën edhe gjyshet që e mbajnë fëmijën. Ose punëtori nëse e humb diçka në vendin e punës, kur nuk kompenzohet për atë që ka humbur."
Kora Breznici mendon se punëdhënësit në sektorin privat janë ata të cilët bëjnë shkelje më të mëdha të drejtave të punëtorëve.
Drejtat e punëtorëve është mungesë respektit, në përgjithësi papunësi e madhe, do të thonë kërkesa është shumë e madhe për punë dhe ndoshta edhe çajo ndikon për punëtor. Mirë, po në privat më shumë ka mungesë respektit dhe në përgjithësi tjera, ata në publik dyshysh pak ma e kanë një falderie.
Për Lulzim Osmanin, si sektori publik, ashtu dhe ai privat, bën shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve.
Mu trajtu, trajtuan dhe i dikun mira, mu respektu, së respektuan esë. Kjo ndosë, i ikin taksat, pas një nuk kohas të rëspenzionë dhe asë kur gjë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë kritikuar institucionet e Kosovës për vonesa në miratimin e ligjeve në luftën kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, drejtuesit e Agjencisë Antikorrupsion shprehen optimist për miratimin e shpejtë të ligjeve që ndihmojnë parandalimin e këtij fenomeni. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në KDI, thotë se për të luftuar dukuritë e korrupsionit duhet që sa më parë të miratohen ligjet.
Struktura religjore është hapi i parë dhe më i rëndësishëm që duhet të ndërmerë qeveria në mënyrë që të kemi një bazë ligjore të parë për të luftuar këtë dukuri. Pastaj janë edhe implementimi i viteve.
Zyrtar të Institutit Demokratik të Kosovës, përkatësisht të Qendrës për Avokim dhe Këshilla Ligjore, e cila është edhe partnere e Transparency International, vlerësojnë se deri më tani lufta kundër korrupsionit ka qenë më shumë deklarative. Zonja Mustafa shprehet se një shqetësim mjaft serioz është mungesa e vullnetit për të ndërtuar infrastrukturën e duhur ligjore që lufton korrupsionin.
Besoj se nga ana e qeverisë pari mungon vullneti politik për të hartuar ligje, ndërsa tek Agjencioni kundër korrupsionit besoj që do të mirën rekomandimet që kanë bërë nga Komisioni Evropian, në mënyrë që kjo agjenci ka nevojë ende të fuqizohet, të krijohet pavarësia e plotë e saj.
Disa nga ligjet që konsiderohen si të domosdoshme janë ai për financimin e partive politike dhe për konfiskimin e pasurisë, që të dyja mungojnë. Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka aprovuar strategjin dhe projektligjin kundër korrupsionit, mirëpo zonja Mustafa konsideron se strategjia antikorrupsion është miratuar pa u marrë parasysh rekomandimet e Këshillit Evropian dhe të shoqërisë civile. Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, thotë se nga mungesa e ligjeve lufta kundër korrupsionit është e zbehtë.
Po e vështirëson, them, ndoshta do të isha shpreh që rezultatet mund të jenë se duhet kanë me qenë me siguri më të dukshme me aprovimin e këtyre tri ligjeve, sepse dy ligje them kushtimisht janë aktivitete parandaluese, siç është deklarimi i pasurisë dhe parandalimi i konfliktit interesit, kurse kjo them kushtimisht kjo pjesa represive do të caktohet me ligjen kundër korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Demokratik e Kombëtar kërkon që sërish të formohet Këshilli Koordinues i Partive Politike Shqiptare në Maqedoni, por dy partitë të tjera shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, nuk janë deklaruar rreth kësaj ideje. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar, Hysni Shatiri, vlerëson se Këshilli për Shpëtimin Kombëtar është mëse i nevojshëm pasi prej 20 vjetësh me radh përpjekjet konstruktive nga ana e subjekteve shqiptare vetëm janë keq përdorur nga strukturat politike maqedonase.
Bashkimi Demokratik Kombëtar gjithnjë ka kërkuar nga politika shqiptare në Maqedoni, nga subjekta në realitet, që të jemi në një farë mënyre të koordinuar për çështjet që janë me interes të përgjithshëm kombëtar, sepse praktika e dërtashme e veprimit ton politik nuk ka dhënë rezultate.
Ndërsa zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, thotë se ideja për formimin e Këshillit Koordinues të Partive Shqiptare është arsyeshme, por me kusht që Bashkimi Demokratik për Integrim t'i tregoj arsyet sepse do të ishte i nevojshëm një këshill i këtill koordinues.
Qoftë për momentin BDI-ja nuk ka kapacitetin apo nuk ka mundësinë për të realizuar ato premtime që ka dhënë ndaj qytetarëve, duhet të del ajo si parti shqiptare e cila është në pushtet dhe ka marrë shumicë, dhe të tregoj arsyet sepse ka ngjecje dhe si faktor relevant duhet të tregoj një herë arsyet dhe mbas asaj të mendohet ideja për funksionimin apo për ringritjen e një këshilli koordinativ midis partive shqiptare.
Një këshill koordinues i partive politike shqiptare ka ekzistuar në vitin 2002, por që pas një kohë shumë të shkurtër të ekzistimit u shkatrua për shkak të përplasjeve midis Partisë Demokratike Shqiptare nga njëra anë dhe Partisë së Prosperitetit Demokratik dhe Partisë Demokratike Kombëtare nga ana tjetër. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Dita ndërkombëtare e punës 1 maj në Kosovë përshënohet me papunësi të madhe. Bashkimi Demokratik Kombëtar kërkon në ripërtritjen e Këshillit Koordinues të Partive Shqiptare në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe BE-ja shprehin shqetësim për marrëveshjen e Rusisë me Osetinë Jugore dhe Abhazin. BE-ja me shqetësim po e ndjek situatën rreth gripit të derrave, por nuk ka arsye për panik, than ministrat e shëndetësisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.